Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 25-nji oktýabry hepdeniň duşanby güni. Şuňki programamyzda baýramalarda ýüzlerçe adam bazarlaryň ýapylmagyna garşy häkimlige arz etdi. Türkmen ulukmanlary COVID-19-nyň nowutaky tolkununa howatyrlanma bilen garaşýarlar we beýlik maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Türk häkimetleri tarapından saklanan türkmen aktivisti Ahmet Rahmanow, türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň antisosial siýasatyna garşy protest hukmunda 22-nji oktýabrda gowy açlyk iglan etdi. Bu barada 25-nji oktýabrda adam hukuklary boýunça türkmen Helsinki fondy beýanat bilen çykyş etdi. Men Türkmenistandaky we daşary ýurtlardaky türkmenistanlylaryň meselelerini halkara jemgyýetçiliginiň üstüne çekmäge umyt edýärin diýip Rahmanow Türkmen Helsinki fondunyň çeşmesine aýtdy. Maglumaty görä Stambulyň golundaky Tuzla deportasiýa merkezinde 47 ýaşly Rahmanowyň açlyk iglan edin ilkinji gününde oňa da başga da türkmenler goşulypdyrlar. Merkezde esasan möhletik üçin dokumentleri bilen bagly meseleleri boýunça ýüzlerçe türkmenistanly saklanýar. Maglumaty görä merkeziň ýolbaşçylary şu aýyň aýagyna çelini ähli saklananlaryň meselelerini çözmegi wada beripdirler. Mundan soň açlygy diňe Rahmanow dowam etdirip, ol eýýäm tapyr 4-nji gün iýmitden ýüzürýär. Rahmanowyň töwregindäkiler ony azyndan suw içmäge çagyrýarlar. Rahmanow 18-nji oktýabrda Antalyada tutuk edilipdi. Ol mundan odal sosial ulgamlarda türkmen hökümetini aça-açan talqid etdi. Soňky wagtlarda Türkiýedäki türkmen aktivistlerine edilýän hujumlar ýygzymlaşdy. Özbekistanda 24-nji oktýabrda çyrylan prezidentlik saýlawlarından soň oppozisiýa kandidatlary bolmagan soň garaşylyşy ýaly häzirki prezident Şavkat Mirziýoýew 2-nji möhlete prezident saýlandy. Özbek resmiýetleriniň dehlapky maglumatlaryna görä Mirziýoýew setleriň 80.1%-ni almagy başarypdyr. Mirziýoýew set berişlikde kän tanalmaýan we umuman hökümeti goldaýan 4 kandidat bilen bäsleşdi. Ýurdun 3 oppozisiýa partiýasyna ni hasaba durmak, ni de bäsleşigi dalaşgar bolmak ruhsaty berildi. Sudanda harwa agdyrylyşyk baradaky maglumatlaryň arasynda hökümetiň ençeme agzaty saklandy. Maglumat ministrliginiň habaryna görä 25-nji oktýabrda bilelikdäki harwa güýçler Sudanyň geçici dolandyrýan edarasynyň we geçici hökümetiniň ençeme raýat agzatyny saklapdyrlar. Olaryň aýdyňlaşdyrylmadyk bir ýere geçirilendigi hem bellenilýär. Harwalar häzirlikçe beýanat bilen çykyş etmediler. Reuters gullugynyň maglumatyna görä paýtagt Hartumda 50 baýdykly protestçiler köçelere çykyp ulag tekerlerini hem ýakypdyrlar. Bu ýagdaýlaryň fonunda paýtagtda harwy we ýarym harwy güýçler çekildi we raýatlaryň hereketi çäklendirildi. Awganystanyň paýtagtda Kabulyň Gunwatar tewitinde açlykdan helak bolan 8 ýetim çağanyň jesedi tapyldy diýip etniki hazarlaryň siýasy lideri we Awgan parlamentiniň ozalky agzasy mälim etdi. Muhammed Muhakkikin 24-nji oktýabrda özüniň Facebook sahypasynda ýerleşdirilen beýanatyna görä çağlar mundan 3 hepde töwregi ozal ýogulypdyrlar. Yerli mollanyň sözlerine görä ýogulyň çağlarynyň iň ulusy 8, iň kiçisi hem 1.5 ýaşynda eken. Owganystanyň Talibanyň ýolbaşçylygyndaky hökümeti çağlarynyň ölümi barada häzirlikçe hiç zat aýtmady. BMG egerde ýakynda Owganystana insanperwer kömegi berilmese, onda ýurdun ýiti gumanitar krizis sultanda köpçülükliň açlyk bilen hem ýüzbe-ýüz bolup biljekdigini duýdurdy. Adam hukuklaryny gözegçiligi ýa-ni Human Rights Watch gurumy Owganystanda Islam döwleti toporunyň yerli sahamçysynyň azlykdaky saýlara garşy amala aşyran hujumlarynyň adamzat garşy jinayaty deňdigini aýtdy. Islam döwleti Khorasan topory Owganystanda soňky döwürde amala aşyrylan iň galany hujumlaryň ençemesiniň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Suayın başında Gunduz ve Kandagır vilayetlerinde sayıların mescitlerine edilen hücumlarda 150 çemeti adam helak bolupdi. İslam devleti Khorasan yaraqlı topori, görünüşünden esasan hem Owganystanın hazarlarının cemiyetine karşı terori ve yukarı derecede iceri çektirmek için devamlı helakçilikli hücumları amala aşırdı deyip, Düyvi New York'ta yerleşen Human Rights Watch kurumasının Aziz Avunçu direktörünün orunbasarı Patricia Gossman belledi. Esasan, sayı bolan hazarlar Owganystandaky 3-nji uly etnik topordur.